У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода.
У Брэсцкай студыі навінаў Юрый Бушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі на супольнай прэсавай канферэнцыі ў Тбілісі заклікалі Расію вывесці войскі з Грузіі. Паводле Меркель, ад вываду расійскіх войскаў з Грузіі залежыць міжнародны давер да Расіі. Выступаючы пасля перамоваў з канцлеркаю Німеччыны, Саакашвілі заявіў, што расійскі бок павінен на практыцы даказаць свае мірныя намеры. Грузінскі прэзідэнт ізноў падкрэсліў, што ягоная краіна ніколі не пагодзіцца з анексіяй часткі сваёй тэрыторыі. Расія з панядзелка пачне вывад сваіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Гаворка ідзе пра пазіцыі ў так званай зоне бяспекі, вызначаныя ў 99-м годзе пастановаю кантрольнай камісіі для ўрэгулявання грузінска-асетынскага канфлікту. Сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Александр Ламая заявіў, што расійскія войскі перамясціліся сёння з вайсковай базы ў ваколіцах горы на новыя пазіцыі вакол гэтага гораду. Інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што на працягу дня расійскія танкі знаходзіліся прыблізна за 30 кіламетраў ад Тбілісі. Расійскія сілы таксама ўзмацнілі сёння кантроль над галоўнай грузінскай магістраллю, якая вядзе ад Чорнаморскага ўзбярэжжа да Тбілісі. Таксама сёння Міністэрства замежных справаў Грузіі заявіла пра захоп абхазскімі фармаваннямі пры падтрымцы расійскіх войскаў 13 грузінскіх вёсак у раёне грузінска-абхазскай мяжы. У сваю чаргу ўлады Абхазіі твердзяць, што абхазскія ўзброеныя фармаванні не пераходзілі мяжы з Грузіяй. Прэзідэнт США Джордж Буш ізноў выказаў падтрымку грузінскім уладам, падкрэсліўшы, што міжнародная супольнасць лічыць паўднёвую Асетыю і Абхазію часткамі Грузіі. Паводле Буша, Злучаныя Штаты цвёрда стаяць на гэтай пазіцыі і будуць надалей падтрымліваць дэмакратыю ў Грузіі і настойваць на павазе да яе суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Расія ніяк не можа прэтэндаваць на спрэчныя рэгіёны Грузіі, адзначыў амерыканскі прэзідэнт. Папа Римскі Бенедыкт XVI заклікаў бакі канфлікту ў Грузіі ў тэрміновым парадку вырашыць гуманітарныя праблемы, неадкладна адчыніўшы гуманітарныя калідоры паміж паўднёвай Асетыяй і астатняй тэрыторыяй Грузіі. Бенедыкт XVI заклікаў таксама міжнародную супольнасць працягваць намаганні для доўгатэрміновага развязання канфлікту. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар пры выбуху загінулі не менш як 10 паліцыянтаў. Паведамляецца, што ў суботу патрульны аўтамабіль паліцыі падарваўся на закладзенай пры дарозе бомбе. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух, аднак улады вінавацяць талібаў. Апошнім часам пачасціліся напады ваяўнікоў на афганскіх паліцыянтаў. Самалёты вайскова-паветраных сілаў Турэччыны нанеслі сёння ўдар па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Паводле вайскоўцаў, аперацыя прайшла паспяхова. Дэталі аперацыі, а таксама колькасць забітых паўстанцаў не паведамляюцца. Турэцкія самалёты наносяць удары па цэлях у паўночнай частцы Іраку з снежня мінулага году. Пры гэтым Турэччына вінаваціць Ірак у няздатнасці пакласці канец актыўнасці сепаратыстаў з рабочай партыі Курдыстану, якія дамагаюцца шырокай аўтаноміі на паўднёвым усходзе Турэччыны. Парламент Пакістану можа пачаць працэдуру імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа ўжо ў аўторак. Пра гэта паведаміў міністр абароны краіны Ахмед Мухтар. Паводле міністра, урадавая кааліцыя абмяркоўвала сёння канчатковы варыянт абвінавачанняў, якія будуць выстаўленыя Мушарафу. Галоўнае з іх у парушэнні канстытуцыі. Мушараф мае два дні, каб добраахвотна пакінуць пасаду прэзідэнта. Паводле кіроўчай пакістанскай кааліцыі, ў гэтым разе ён, магчыма, атрымае імунітэт ад судовага пераследу. Канцылярыя Мушарафа заяўляе, што прэзідэнт не падасць у адстаўку і мае намер абараняцца. Расія дапаможа Сербіі пры рыхтаванні пазову ў міжнародны суд ААН у Гаазе аб законнасці аднабаковага абвяшчэння Косавам незалежнасці. Пра гэта сказаў сёння пасол Расіі ў Белградзе Александр Канузін у інтэрв'ю сербскай газеце «Палітыка». Вы слухалі навіны.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нашай праграме. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне былога кандыдату прэзідэнта Беларусі Аляксандра Казуліна. Прычыны гэтага вызвалення абмяркоўваюцца ў нашай перадачы «Праскі акцэнт». У вольнай студыі пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, а таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду гэтага тыдня. Вызвалены учора з-за кратаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Казулін сёння быў у Дзяржынску на пахаванні свайго цесця. У інтэрв'ю «Свабодзе» Аляксандр Казулін сказаў, што не прасіў памілавання ў Аляксандра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Аляксандр Казулін заявіў, што не бачыў прэзідэнцкага ўказу аб памілаванні і ніякіх просьбаў аб памілаванні не падаваў. І нават здзівіўся, што яго пра гэта пытаюцца.
Неужели вы можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это спасую? В принципе, есть то великое, за что надо бороться.
Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч патлумачыў, што памілаванне можа быць у некалькіх формах, таму толькі пасля азнаямлення з тэкстам указу можна сцвярджаць аб прававым статусе Казуліна аб умовах яго памілавання. Спадар Рынкевіч таксама адзначыў, што рашэнне памілавання можа прыняць кіраўнік краіны без адмысловай просьбы ад асуджанага.
Згодна з дзеючым парадкам памілавання, гэта ёсць кампетэнцыя таго, хто займае пост прэзідэнта. Дзейнічае указ, там праведзены паўнамоцтвы камісіі адмысловай, якую ўзначальвае Наталя Піткевіч. Аднак роля гэтага органа дарадча, і таму фактычна Александр Лукашэнка мае магчымасць аднаасобна вырашыць лёс асуджанага. У звычайным парадку патрэбна хадайніцтва пісьмовай форме ад асуджанага, прызнання віны. У нашым выпадку Александр Казулін віну не прызнае, як і абаронасць. Александр Лукашенко мае права вырашыць лёс асуджанага нават пры невыкананні некаторых умоў. Асноўнае зараз пытанне ў тым, што канкрэтна месца на указе памілавання. Ці там ёсць норма аб зняцці судзімасці.
Вызвалены з калоніі Віцьба-3 палітвязень Александр Казулін сёння накіраваўся ў Дзяржынск на пахаванне свайго цесця. Ля вёскі Васілеўшына аўтамабільны, якім ён ехаў, амаль на паўгадзіны спыніла ДАІ. У кіроўцы забралі правы нібыта за парушэнне.
Паехалі мы на кладбище, к жене на сесть, пабылі на кладбище, сейчас ехалі на похороны сесть. Вот на кальцевое тормозят і говорят, поступила команда остановить машину 08-22 Вольво. Всего того, она 40 минут назад приехала в город Днецк на красный сигнал с этаковым. То есть кто сообщил какой-то неизвестный, значит, то есть интересная позиция, что, видимо, господин Лукашенко очень сильно заботится о своем имидже, и даже в день похорон тестя он не может обойтись без вот таких конкретных провокаций. Человеческого ничего не осталось, просто ничего не осталось.
Александр Казулін павёў, што ў Віцебску яго суправаджалі дзве машыны мясцовых спецслужбаў, а ў Менску суправаджаюць тры.
Да я не понимаю, значит, это уже, видимо, значит, людям делать нечего, или так обо мне заботиться. Утром сегодня мою машину вскрыли, побили стекло, забрали документы, вызвали мы милицию.
Завтра спадар Казулін мае правесці прэсавую канферэнцыю ў Менску.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне Аляксандра Казуліна. Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў, якія дадуць магчымасць для істотнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь, заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Часовы паверыны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што новыя станоўчыя крокі, якіх чакаюць ад афіцыйнага Менску, гэта правядзенне адкрытых і свабодных выбараў і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. На вызваленне Аляксандра Казуліна ўжо рэагуюць і нашыя слухачы.
Поздравляю Аляксандра Казуліна са свабодай. Выражаю благодарнасць всем демократическим силам, спасовствовавшим его освобождению. Салігорск Белькевіч.
Вітаю шановнага Аляксандра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе. Раіса Мікалаевна, пенсіянерка, горад Магілёў.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень прагучыць на хвалях свабоды прыкладна праз 40 хвілінаў. Мы вернемся да тэмы вызвалення Аляксандра Казуліна праз некалькі хвілін, але спярша навіны з Алімпіяды. Сьогодні у Пекіні американський плівець Майкл Фелпс завоював свій 8-й золотий медаль на одній олімпіаді. Зробити таке раніше не здолав ні водний атлет у світі. Тим часом Вадим Дзвятовський і Іван Тихон принесли ще 2 медалі у скарбонку олімпійців Білорусі. Огляд сьогоднішніх подій на олімпійських гульнях у Пекіні протягує Володимир Глот.
От сьогоднішнього дня 23-годовому Майклу Фелпсу належить самий гоноровий титул у спорті – найліпший олімпіонік усіх часов і народу. І він перекрив досягнення іншого американця – Марка Спіца, який у 1972 році у Мюнхені виводив з олімпійського басейну 7 золотих медалів. А усього Майкл Фелпс має вже 14 титулів олімпійського чемпіона. І це так само найліпше у світі досягнення. Заслужений тренер Білорусі у плаванні Володимир Звєрнік, у минулому один з тренерів команди Совєтського Союзу, не знаходить шмат слова, каб виказати своє захоплення.
Це, звісно, феномен почище спіця. Машина мощная, звісно, феномен.
Плывці Білорусі у олімпійському басейні Пекіну нічого доброго не показали. Найліпший винік, 8-е місце, мела сьогодні Олександра Герасименя на дистанції 50 метрів вольним стилем. Володимир Звєрнік згадує, що Олександр Герасименя фактично згубила 2 роки.
Її підставили наші ж, це ж точно можна говорити, дали їй щось таке випити, а потім признали її невиїзною на крупне соревнование, допінг. Вона потеряла 2 роки, потім отримала медалі, але не на олімпійських видах соревнований. Допустим, 50 дельфін, 50 на спині, це добре, але на Європі, на мірі навіть, але це не олімпійські види.
У білоруської команди сьогодні були великі сподівання на перше золото Пекінської олімпіади. У споборництвах по киданню молота усі чекали перемоги від Івана Тихона. Не отрималося. У капітана білоруської олімпійської команди тільки бронза. На другім місці білоруський атлет Валерій Дзвятовський, який обійшов товариша ровно на 10 сантиметрів. Але обидва вони заступили олімпійському чемпіону Примозу Космосу зі Словенії. Після розіграшу полови усіх узнагород медалі мають уже команди 64 країн. По золоту на першому місці господарі олімпіади – 31 медаль. По агульній кількості медалів – перевага на боку олімпійців США – 62. Олімпійці Білорусі мають 3 серебряні і 7 бронзових медалів, що дає їм агульне 40-е місце.
Заглянемо олімпійських подій у Владимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свободи, і ми вертаємося до теми визволення былого кандидата в президенти Олександра Казуліна. Ось як прокоментував гэтае визволення і інший былы кандидат у президенти Беларусі Олександр Мілінкевич.
Я вітаю гэта рашэнне, я вельмі задаволены, счастлівы просто. Таму што, калі ў нас не будзе палітвязняў, гэта безумоўна зменіць абстаноўку ў краіне на лепшае. Трэба падзяку ўсім сказаць, і тым, што тут у Беларусі змагаліся за вызваленне. Гэта тысячы і тысячы людзей, і безумоўна вялікая роля Еўразвяза, злучаных Штатов Америки. Солідарність гэтых усіх сіл показує жыццё, що дає вынік.
Гэта быў Александр Мілінкевіч, а вось як каментуе вызваленне Александра Казуліна палітык Мікола Статкевіч.
Все гэта звязана з міжнароднай сітуацыяй, якой опынулася наша краіна. Ось вайна ў Грузіі, выразны сігнал да суседзяў Расіі. Такое можа быць і з вамі. В Беларуси тут еще накладывается одна околичность, залежность энергетичная. И тому зараз, мабуть, будут полохать и ломать Лукашенко в Сочи. И перед тем, как ехать туда, он хочет некую контргульню провести.
Меркование политика Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем тему вызволения Александра Казулина у передачи «Праский акцент». Ці можна чакаць кроку ў насустрач з боку Захаду адказ на вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты? Які ўплыў будзе мець вяртанне Казуліна на палітычную арэну? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юрый Чаусаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часу упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многі эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі – гэта справа прынцыпу. Маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І ось визволення, і причому так виглядає без усяляких принижальних умовов. І чому? Що це означає? Чому, скажімо, у лютому, у красовіку, у червені це було немагчимо, а зараз це відбилося? И про какие изменения у политики улады это может свечить, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнича у центральной европейской политической логике. Ягоных политический крок, мне кажется, антипарагично близкий до того, что недавно зарабили польские политические элиты, нарешті погодившись на размещение американской антиракетной системы у Польши после долгих и вельми складанных перемов. Сутностно, мне кажется, политическая логика такая же самая. После того, як відбувся грузинсько-російський конфлікт, лідери країн, які розміщені в Східній Центральній Європі, ще раз переконалися, що треба диверсифікувати систему безпеки, треба нарощувати вузи, політичні сувязі, політичні відносини, які злучають цю частку континенту західній, коли ви хочете, євроатлантичною супольністю. Не треба якби недооцінювати того, що відбувалося останні 10-15 днів. Ми всі були свідками того, наприклад, як різко почала падати європейська валюта євро, як грузино-російська війна повпливала на динаміку біржових курсів, котировку акцій. Ми всі були свідками того, як незговорливі політичні еліти з Центральної і Східної Європи раптом чудовим чином знаходили мову, супольну мову з своїми західними, просто кажучи, американськими партнерами. Мені здається, Лукашенко ще раз переконався у не то, що неадекватності, а презмірної жорсткості, я б сказав би навіть таким виразившися російським словом свирепості теперішньої політичної лінії Кремля. І, на мій погляд, гэтая калічнасць, яна ключавая для разумення цяперашніх працэсаў, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Феадута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды у атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму сам гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так сама, як гаспадар Булгаков, улічу расійскі фактар, але я б дадаў да таго, што сказаў гаспадар Валер, я дадаў бы яшчэ адну важкую падставу. Гэта тая размова, якая адбудзецца паміж двома прэзідэнтамі 19 жніўня. Я маю на ўвазі прэзідэнта Беларусі і прэзідэнта Расіі. Усе мы разумеем, што Расія зараз шукае пэўны адказ на тое, што зрабілі ўлады Польшчы, падпісаўшы дамоўленасць на конт сістэмы супрацьпаветранай абароны са Злучанымі Штатамі. І адзін з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама некія ёсць. Вось Казуліна прасілі выпусціць, я выпусцю. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават углядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хочу звернуть увагу, что вызволение одного из самых уплывовых политиков Украины отбылося на тле чергового важного этапа выборчей кампании – формования участковых выборчих комиссий. При гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць, як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юры Чаусаў.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладаў вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я б разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі выгаданыя. Не хапала толькі Алімпіады ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партый, ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехта з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады ў гэтым гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в гэтым кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім, вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Ну вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымае Менск усё тое, што яму патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок. Вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу, і ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, таму што ўсё ж такі ён які-некі прэзідэнт. І ён гандлюється за преференції не тільки особисто для себе, це так само зрозуміло.
Юрій Чавусов, ну я так дозволю собі легку критику вашої позиції. Ви чули міркування Олександра. Ви не згодні з тим, що все ж таки, ось коли буде визволення Казуліна, ну, оно, хоча за все, вже відбулося. Ось ця позиція, я повторюю, по війні на Кавказі. Це не буде так, що, ну, Захід дасть не все, що б чекав офіційний Мінськ, але нешто дасть у той ситуації, яка є і у Білорусі, і у світі. І що менавіто це може бути?
Я би сказав так. Відбулася не зділка, а просто знята головна перешкода, як почалися перемови на кінці тої зділки. Білоруського режиму потребували мінімальної умови, каб увогулі з ним розмовляти. Це визволить Казуліна. І зараз це було зроблено, і далі можна розмовляти відносно того, що Білорусі потрібно. Це реалізація інвестиційних проєктів, відкриття кредитних ліній, долучення до ніяких стратегічних структурних проєктів розв'язу і, широко кажучи, вертання Білорусі в європейську простору. Зараз відкритий шлях до розмови про це. І прогнозую, що за признанням вибору Палату представників наступним кроком може стати долучення Білорусі до Совету Європи, що, безумовно, запотребує додаткових кроків з білоруського боку. І буде реально означати виключення Білорусі з спису країн парів. Але це наступний етап. Поки що ми маємо з білоруського боку демонстративний, виключно символічний крок. І, відповідно, з Заходу ми будемо бачити так само виключно демонстративний символічний крок. Варто чекати скорочення або навіть скасування спису нев'язних у Євразіат чиновників білоруських. Чекати нікого реального, тут уже казалося про економічні ніякі виніки визволення Казуліна, ну, це було б смішно. Тобто, якби казати, що виніком визволення Казуліна стане скасування тих економічних санкцій, які на білоруський режим накладені, ну, це смішно. Признання виборів – це вже інше питання, і тут від Білорусі чекаються інші, більш реальні кроки, якими могло б бути якби, допуск у Палату представників опозиційних депутатів.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Праський акцент». Визволення Олександра Казуліна обмірковують політолог Юрій Чавусов, головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і публіцист Олександр Федута. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Валер Булгаков, чи згодны вы с такой трактовкой Юрия Чавусова, что саправды вот вызволение вязняў это ўсяго толькі шлях да размоваў, хотя на сам рэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну просто не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа это просто так, як кажуть, позиція заявки. Вот это максимум, чого ми хочемо. Ну, а реально, це перемови, які там в адміністрацію президента німецький посол ходить, ще ніяка інформація з'являється, хтось ті дійсні на яких там поміжних станціях зустракається. І що, вот там так само розмова йде вот на таким узровні, що вот є 12 умов, ви їх виконуєте, і тоді ми вогулі поговоримо з вами.
В цей діалог, справді, відбувається, скажімо. І коли ми порівняємо сьогоднішній год, там, наприклад, 90-й який-небудь 8-й, 97-й, на самій справі відбувся жудасний прогрес в порівнянні з тими часами кінця 90-х годов. Это значит, мы, махчима, теперь, вот, будучи ангажованными в ситуацию, это не зауважаем, але розные подставы, в том лику, злостливые реакции российских политиков и политичных оглядальников свечат, что Беларусь де-факто сближается с заходними, ну, принамсі, за европейскими краинами, что такой конфронтации и такого жорсткого идеологичного супостояния нема. Одно, что попросту это сближение отбывается, покуль что правды в режиме такого некого гандлю полезневоленными. Казуліна выпустили, але, здається, застається сидеть у тюрмі Парсюкевич і Кім. Гэтая логіка, гэткая позиція в угрі ставить питання про концевые мети вот такого кшталту діалогу. Мне здається, в одрозненні от Юрія Чавусова, что белорусскому режиму абсолютно фіолетово, буде Беларусь членом Совета Европы, ці не буде. Белорусский режим, не вилучаясь короткая ці середньотерміновую мету, наприклад, використовування чи притягнення євросоюзовських структурних фондів для, наприклад, відбудови білоруської сільської господарки чи там машинобудування. Він екзистенційно зацікавлений білоруський режим у балансуванні російського економічного впливу західним капіталом, західними інвестиціями. Я міркую, що гэта рэдкая резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, у палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэння таго палітычнага тупіка, у які мы апынуліся цяпер Беларусь і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага збліжэння. Не думаю, што гэтае палітычнае збліжэнне, ці, напрыклад, уваход Беларусі ў Савет Еўропы магчымы без ломкі наружных камянёў вот гэтага лукашэнкаўскага рэжыму. Але заходнія бізнес-эліты, якія скептычна ставяцца, напрыклад, ці, напрыклад, ну, нямецкія, напрыклад, нідэрландскія ці нават брытанскія, якія скептычна ставяцца да амерыканскіх неагеманіцкіх амбіцый, могуць па-свойму ацаніць гэты жэст, і не выключана, што гэта пацягне за сабою далейшы прыход буйных заходніх капіталістаў на беларускі рынак.
Ну і зараз я прапаную, так бы мовіць, пэўным сэнсе вярнуцца на пачатак да Александра Казуліна, які насамрэч не толькі аб'ект, не толькі вось такая пешка ў нейкіх разменах, але і суб'екты, многія, дарэчы, калі Лукашэнка ўпарта адмаўляўся яго вызваліць, казалі, што ён проста баіцца хіба не адзінага чалавека, які можа рэальна скласці яму канкурэнцыю. Так вось, на ваш погляд, калі ўсё ж такі, так бы мовіць, Александр Лукашэнка, пераадолеўшы свой страх, Казуліна выпусціў, як ягонае з'яўленне на палітычнай арэне зменіць расклад на гэтай арэне. Валер.
Грунт для вызвалення спадара Казуліна быў падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды з унікальнымі палітычнымі якасцямі, калі браць беларускі палітыкум. Ён, ну, фактычна абвергнуў меркаванне і прагнозы такіх кансерватыўных палітычных назіральнікаў у сезон, палітычны сезон 2005-2006 году. Сваёй непрадказальнасцю ён паставіў сябе ў цэнтр інфармацыйных патокаў, і калі такі напор за ім захаваецца, то праз нейкі час гэты чалавек сапраўды магчыма ізноў трапіць у эпіцэнтр палітычных працэсаў і магчыма нават нейкіх грамадскіх экспектацый.
Мне бачыцца некалькі вымярэнняў гэтага уплыву гэтай падзеі, на мой погляд, на ўзроўні ўнутрыпартыйных канфліктаў, вось пра тое, пра што ўзгадаў спадар Валеры. Казулін здолее даволі хутка аднавіць свой уплыў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» дастаткова беспраблемным чынам. Гэта ягоная партыя. Можна спекуляваць на тэму таго, наколькі дзеянні спадара Ляўковіча па адхіленні Казуліна з пасады старшыні былі часткай гэтай угоды па ягоным вызваленні. Мяркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Ну, нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганаровага старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал, дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганаровага старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызваленне Казуліна як адну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага, імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то, безумоўна, верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная прапусціць у палату прадстаўнікоў менавіта іх. І такім чынам ось вызваленне Казуліна надае інтрыгу, дадатковую інтрыгу ось таму пасяджэнню кіроўных органаў ОДС, якое адбудзецца напрыканцы жніўня, дзе будзе вырашацца пытанне удзелу не ўдзелу ў працягу кампаніі. Вось гэта калі казаць пра сярэднетэрміновыя перспектывы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі ДС. Гэта пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але, безумоўна, будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І, на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыі, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это як бы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юры Чавусаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Сорок гадоў таму, у жніўні 68 году, савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, кіраўніцтва якой Масква падазравала ў нелаяльнасці да сацыялістычнага выбару. Чаму Захадня выступіў на абарону незалежнай краіны? Хто ў Беларусі адкрыта выказаў салідарнасць з паняволенымі народамі? За што беларусы павінны прасіць прабачэння ў чэхаў і славакаў? Пра гэта ды іншая Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатолі, на пачатку нашай гутаркі давайце звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі Чехословакію была кинутая гэткая вялізная военная сіла, калі было вядома, што чехословацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў.
Саветы не баяліся чехословацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшэлкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чехословаччыны, што НАТО вось-вось готовае адарваць Чехословакію ад слаўнай садружнасці. Адным словам, выдумляліся міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было рэальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца перадаць на узброеныя сілы, які можа абы што гаварыць пра Амерыку і ўвесь час хавацца пад амерыканскім ядзерным парасонам. Еўрапейскі абыватель толькі тады пачынае задумвацца пра неабходнасць гарматаў і танкаў, калі савецкія танкі, ці цяпер расійскія танкі, пачынаюць хадзіць па перыметры Еўропы. От тады яны пачынаюць пра нешта думаць.
Аднак, давайте вернемся ў той час. Паглядзіце, за 36 гадзінаў у цэнтры Еўропы была цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чэхаславакіі?
Перш за ўсё я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта, перакладчыка Фёдара Архіповича Ефімова, удзельніка вайны, які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё фе, сказаў сваё не савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валентіна Еўхімавіча Тараса, які таксама сказаў не. Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ. Але, скажам, Александр Раманченко, Сергей Каленченко у Гродзенскім педагагічным інстытуце арыштаваныя былі. І нават у вёсках. Я дакладна ведаю, што ў Капыльскім раёне, у вёсцы Старыца, бібліятэкар тамтэйшы Клюйка публічна заяўляў пра сваю нязгоду з палітыкай КПСС у адносінах да Чехаславаччыны.
І вы тут сціпла прамаўчалі пра сябе. У жніўні 68 года вы таксама пратэставалі супраць акупацыі. Вам тады было ж усяго толькі 20 гадоў. І працавалі вы, здаецца, загадчыкам Задубенскага вясковага клубу Ганцавіцкага района. Адкуль вы ўпершыню пачулі пра падзеі ў Чэхаславакіі?
Я чытаў, па-першае, уважліва газеты. А савецкія ж газеты трэба было ўмець чытаць не так радкі, як паміж радкамі. Я слухаў замежнае радыё, галасы. Я не хаваў свае пазіцыі. І натуральна, што ж, як гэта ў вёсцы, ды няма стукачоў. Стукачы ёсць.
І не толькі ў вёсцы. Скажыце, як адбылося ваше затрыманне? Дзе вас дапытвалі? І што канкрэтна ставілі вам у віну?
Мяне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесся». Я сядзеў з Віктарам Гардзеем, размаўляў. Зайшла машыністка рэдакцыі Караліна Цвірка. Кажа, Толік цябе, Васіль Фёдарович, кліча, Праскураў.
Редактор.
Редактор районной газеты. Я заходжу, Василий Федорович, вы меня кликали? Ну и там майор Михаил Миколаевич Песенька и Барановецкое отдело КДБ по Ганцовскому району уполномаженный был такие. Ну и вось они пропоновали проехать в славный город Барановичи. Там, ака отдел КДБ в той час был, вот там со мной вели, ну так скажем, гутарку.
И чем это закончилось особисто для вас?
Для меня это закончилось тем, что я по несчастью не забавя трапіў у больніцу з запаленнем лёгкім. У Ганцавіцкую раённую больніцу прыехаў абласны псіханеўролях, антылігенцкага выгляду чалавек. Ён у вочы мне сказаў, што у вас брэдовыя ідзеі.
І за гэтыя брэдовыя ідзеі Анатолій Сідарэвіч трапіў на 4 месяцы за краты у псіхіятрычным аддзяленні другой клінічнай больніцы ў Менску, дзе быў фактычна турэмны рэжым. Працягвайце, спадар Анатолій.
Ну, брэдовыя ідэі мы заключаліся ў тым, што я выступаў за шматпартыйнасць, за альтэрнатыўныя выбары, за шматукладнасць эканомікі, ну і іншыя тыя каштоўнасці, якія вызнаю і сёння.
хвалях Радио Свобода гучит передача «Вольная студия». Про чехословацкие подеи 1968 года Михай Скобла гуторит с историком Анатолием Сидоревичем.
Давайте изнову вернемся до подеи 68-го года у Чехословакии. С территории Беларуси у оборону оккупованной Чехословакии прогучал еще один голос. И належал он поэтце Ларисе Гениуш, якая жила у Зельве на Городенщине. Свой протест она выказывала на упросту листах у Прагу до профессора Яромира Вострога, у листах до инших своих сябров. Давайте послухаем фрагмент листа Гениуш до Миколы Прашковича, на той час наукового супрацовника Інституту літератури Академії наук Білорусі. Датується ліст 29 жнівня 1968 року.
Сталося річ жудасне, але ж яна має два баки. Світ бурліть, він побачив тактику насильників і садистів, застосованою до народу, каб задушити свободну думку. А пошній час муж не спав, не їв, сутками сидів ля радіо. Бачите, там так само комуністи, але як же інакші люди. На серці у нас рубці і рубчики, від кіптів, від медвежих лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На мою думку, саветы ў сутычцы з Чэхаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, і не было таго, што называецца грамадская думка, я думаю, што і не было б гэтай дэмакратыі заходняй. Не ў інтарэсах буржуазіі дэмакратыі. Але з другога боку ёсць палітыкі. З іх так званай рэальпалітік. Дык вось паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56-м годзе ў часе венгерскага народнага паўстання. Як у 53-м годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітык былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56-й год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхнія дзеянні. А тое, што не надта саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня, унутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне яшчэ не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават вёсках. Запалкі скуплялі, соль, усё, да вайны рыхтаваліся. Вот зараз Амерыка ударіць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і заходняя Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе саветам у Чэхаславаччыне.
Давайте звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9-й захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі в энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусу маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніш, то демократичная Беларусь, коли не урад теперешней Беларуси, повинен попросить у чехов и словаков пробачения за то, что дырабил у Чехословакии в 68-м годе Кирилла Мазурова. Мазурова жыццяўляў политичное керавництво под просьбищем генерал Трофимов. Все советские генералы, там, которые были у Чехословакии, подначаливались ему, командование советских войск. Праз его жыццяўлялись контакты помеж политбюро КПСС и керавництвам коммунистической партии Чехословакии.
И апошнее, что обмінуць у нашей гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Москва окупавала Чехословакию. Ровно про 40 годов отбыўся военный конфликт помеж Россией и Грузией. И там были шматлікія ахвяры. Падчас операции Дунай загинули каля 300 мирных грамадзянаў Чехословакии. Ці можна помеж гэтымі падзеями провести аналогию? Ці можна сказать, что за промінулые 40 годов Москва так и не позбавилася своих імперських памкненняў?
Кто б калі сумнявался в імперскасці российской политики? Европа вот теперь еще раз пераканалася, с кем она мае справу и что ей погрожае. Россия. И это писал Солженицын. Пасля всех своих принижений первое, что робить, обновляя военный потенциал. Российский обыватель у глыбинцы хирея. И он не доедает, у него нема нормальных умов для життя. Его дети недогледженные, смаркатые, хворые. Але зброя вырабляется. Але войско сытое. Ты шаленые гроши, які пайшли теперь у Россию за нафту и газ. Немецкие гроши у першую чергу. Вот теперь працавали у Грузии.
Прогучала передача «Вольная студия». Про чехословацкие подеи 1968 года Михай Скобла гутарыў с историком Анатолием Сидоревичем. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Агляд телефонаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні болей за ўсё тэлефанаванняў прысвечана грузінска-асатынскаму канфлікту. Ваенныя дзеянні пачаліся 8 жніўня, а 15-го прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии, напоминая протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году с введением танков у Прагу. России треба оставить Грузию в покое. Для чего господару Лаврову неоткладно треба забрать своих марионеток с Южной Осетии и Абхазии у Москву, как это он сделал у Аджары. Тогда у Грузии наступит законный конституционный порядок на своей территории без российских захопников. Жихар Минска.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама вляпалась. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш. Могилев, Галина.
Южная Осетия – это территория Грузии. И конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Я не имею в виду так называемых миротворцев, которые однозначно помогают только осетинам. Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Россия осуждать в данный момент мы не имеем подстав. А вот Саакашвили, к чему он имкнулся, то я ее не отримал. Саакашвили николи не был демократом. Он такой же самый популист, как и Александр Григорович. И об этом ведает Вашингтон и Брюссель. Но они имкнутся расширить свое влияние на постсоветском пространстве. И этим самым также провокуют Россию на такие поводины. Ивацевич Станислав.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухаши свободы говорить про грузино-осетинский конфликт.
Я лечу, что Лукашенко поступил правильно, что не выказался в подтримку российской агрессии супроти Грузии. Было б не кепско и вельми мудро, коли б он отдал загад на обсталевание усходней мяжи, мяжи с Россией. Иначе мы дочекаемся того, что российские танки без перешкод войдут в Минск и перебьют нас, як куранят, не разбирающийся, кто тут рускомовный, а кто тутейший. А потом всему свету обвесить, что эта Беларусь напала на Смоленск, каб вернуть его у свой склад. Илля Копыл, город Минск.
Лечу, что МЗС Беларуси повинно поставить на место посла России в Беларуси господина Сурикова. Не посла это справа подказывать, что треба робить керавницу Украины, где он находится. В разных ситуациях и робить заявы, якие допущальны только керавництву России. Нечего сунуть свой нос в чужую справу. Имперкость и воявничесть нехай поставить российским политикам и генералам, чего у них хапая. Волюсь сгомлю.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной.
Вот и вылезло российское имперское мурло. Всем стало видовочно, что они творят у Грузии. Кажут про некий геноцид. А что, мы повинны забываться? Забили 200 тысяч чеченцев, как кажут у себе. Оспалили детей Беслана огнеметами. А Норд-Ост отравили, как бы, своих громадян угазами. То же самое лёс рыхтует нам, белорусам, со своими искандерами. Это значит, чтобы мы стали мишенями. Зараз так званые выборы у палатку, а потом это творят пророссийский парламент, уведут российское громадянство и скажут: а тут так само наши сограмадяне. И приедут российские миротворцы на танках. Ганьба.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі тэлефанаванне на тэму выбару ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і пра дабрабыт.
Зная Лукашенко и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов при Лукашенко не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выбором бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
Готов пасти у заклад любым на миллион доляров, что покуль во владе Лукашенко демократичных выборов в Беларуси не будет. Николи. Андрей Быхов.
Не сдарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня, бо полова пенсионеров на передодне выборов отримают аж две надбавки за жнивень и вересень. И будет уражение об надто великой подбавке. А лишь цены растут в разы. У початку минулого года бутылька олея коставала 2500 рублей, а теперь аж на 6500. Вот и вся арифметика напередодні выборов. Николай.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов долларов. За что им таки подарунок? Напевно, у їх малая зарплата. Ось би гетеї гроші дали би пенсіонерам, які виживають на жабрацькую пенсію. Але ж треба кормить гетих брахунов, які хвалять білоруський лад життя, хвалять некі досягнення під мудрим керівництвом батьки, і що у нас стабільність. А що таке стабільність? У пенсіонерів це жабрацька стабільність, а у чиновників знизу до верху своя стабільність. І отримують мільйони, да ще накрадуть немало. Тепер іде уборка урожаю, не хапає працівних рук, запрошають навіть пенсіонерів на допомогу. А я пропоную на час уборки закрити усі телеканали і радіо і направити гетих дармоєдов на уборку урожаю. Як будуть працювати, так і отримають. А потім нехай хваляться своїми досягненнями. А люди хоч немного відпочнуть на короткий час від повсякденних хлусні. З повагою, Терпашко, пенсіонер, город Воложин.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Тидневий огляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик.